La microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Reacții în lanț după difuzarea publică a înregistrărilor din noaptea de pe 7 aprilie 2009. Un tânăr spune că a fost martor la uciderea lui Valeriu Boboc pe 7 aprilie și vrea să depună mărturie la procuratură.
În vocile polițiștilor care strigau, aici e gata și-l tărau pe Valeriu Boboc. Câteva secunde, în ultimii, am văzut cum era în picioare, era viu și în ultimii îl băteau chiar și mort când era încă.
Alianța pentru Integrarea Europeană optează în unanimitate pentru trecerea la alegerile prezidențiale directe. Pe drumul învierii, o expoziție de fotografii despre creștinii prigoniți în perioada comunismului sovietic. Tradiții de Paște uitate sau păstrate încă în Germania. La început ascultați buletinul de știri. Un martor care spune că a văzut cum polițiștii l-au ucis în bătaie pe Valeriu Boboc în noaptea de pe 7 spre 8 aprilie 2009 a anunțat că dorește să depună mărturie în fața procurorilor. Damian Hâncu, student în Franța, a declarat Europei Libere că s-a aflat în piața Marii Adunări Naționale din Chișinău și a văzut crima cu ochii proprii. Până acum nu avea alte dovezi, dar a decis să depună mărturie după ce a văzut imaginile video din piață făcute publice ieri de președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă.
Din imagine am recunoscut mașina, era nivă acolo la câțiva pași și vocile polițiștilor care strigau, aici e gata și-l tărau pe Valeriu Boboc. Câteva secunde, în ultimii am văzut cum era în picioare, era viu și în ultimii îl băteau chiar și mort când era încă.
Imaginile filmate de pe casa guvernului înfățișează scene în care polițiștii încercuiesc și bat mai mulți tineri. Mihai Ghimpu și Dorin Chirtoacă s-au arătat exasperați de mersul anchetei și au spus că imaginile incriminează mai mulți polițiști nepedepsiți, deși pot fi recunoscuți pe video. Procuratura Generală spune că a finalizat și trimis instanțe de judecată dosarul fostului ministru de interne Gheorghe Papuc și fostului comisar general al Chișinăului Vladimir Botnari. Un comunicat al serviciului de presă al procuraturii spune că cei doi sunt acuzați de neglijență în serviciu soldate cu decesul lui Valeriu Boboc și cu alte urmări grave. Cei doi riscă până la 7 ani de închisoare. Procuratura mai spune că a aflat identitatea polițistului din brigada cu destinație specială Fulger, care a tras cu gloanțe de luptă la o intersecție din Chișinău în noaptea de 7 aprilie. Alianța pentru Integrarea Europeană s-a pronunțat astăzi în mod unanim pentru trecerea la alegerea șefului statului prin vot popular direct. Președintele interimar Mihai Ghimpu a declarat Europei Libere că Alianța a decis să trimite curții constituționale un proiect de modificare a articolului 78 al Constituției, care să fie dezbătut ulterior de către Parlament. Proiectul nou va fi dezbătut împreună cu proiectul deputaților comuniști de a simplifica numai procedura parlamentară de alegere a șefului statului. Pentru modificarea Constituției este nevoie atât de voturile Alianței majoritare cât și ale opoziției. Până la examinarea celor două proiecte, peste jumătate de an, după cum prevede Constituția, Parlamentul actual nu va fi dizolvat, a spus Mihai Ghimpu. Autoritățile ruse au dezmințit moartea Tatianei Coșcodan, moldoveanca despre care au spus inițial că a murit în atacurile de luni din metroul de la Moscova. Ministerul Situației Excepționale din Rusia a informat ambasada Moldovei la Moscova că a greșit. Încă un om a murit în Rusia din cauza rănilor în urma atacurilor cu bombă de luni din metroul de la Moscova. Presa rusă relatează că decesul bărbatului de 51 de ani la spital ridică numărul victimelor la 40. Potrivit relatărilor presei, anchetatorii ruși au identificat-o pe una din cele două atacatoare sinucigașii ca fiind văduva în vârstă de 17 ani a unui militant din Dagestan, Republica Nord-Caucaziană, lovită și ea de două atacuri miercuri. Președintele Statelor Unite, Barack Obama, se va întâlni cu 11 președinți din Europa Centrală și de Est, inclusiv al României, Traian Băsescu, în timpul vizitei pe care o va întreprinde săptămâna viitoare în Cehia, pentru a semna cu liderul rus, Dmitri Medvedev, noul tratat pentru reducerea arsenalelor nucleare. Semnarea noului tratat, START, în urma unor negocieri intense americano-ruse timp de un an, va avea loc la Praga pe 8 aprilie. Negociatorul șef al Iranului în problemele nucleare a declarat în urma discuțiilor purtate în China că Teheranul și Beijingul au căzut de acord că sancțiunile nu pot da rezultate. Syed Jalili a mai spus că Occidentul trebuie să înceteze cu amenințările la adresa Iranului pe tema disputatului program nuclear iranian. Președintele american Barack Obama declarase mai devreme că Statele Unite vor continua să intensifice presiunile asupra Iranului, dar o vor face cu un sprijin internațional unificat. Acestea au fost știrile orei 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Procuratura Generală l-a găsit pe polițistul care a tras cu gloanțe de lupte în noaptea de 7 aprilie. A finalizat și trimis în instanța de judecată dosarele fostului ministru de interne și fostului comisar general din Chișinău. Noul șef al Poliției Municipale și-a dat demisia. Premierul Vlad Filat a cerut suspendarea tuturor celorlalți comisari și șefi de la interne suspectați, iar un martor a anunțat că vrea să depună mărturie despre cum a fost omorât Valeriu Boboc. Toate aceste evoluții s-au produs într-o succesiune rapidă, într-o singură zi, după ce președintele interimar Mihai Ghimpu și primarul Chișinăului Dorin Chirtoacă s-au arătat exasperați de mersul anchetei și au dat publicității joi imagini video cu bătăile aplicate de polițiști tinerilor în noaptea de pe 7 spre 8 aprilie. Valentina Ursu relatează.
Damian Hâncu este martorul care a fost alături de Valeriu Boboc atunci în noaptea de 7 aprilie 2009, când el fusese omorât. Despre aceasta a anunțat primarul general Dorin Chirtoacă după ce a fost audiat astăzi de către procurori.
Damian Hâncu, student în Franța, s-a regăsit în imagini, el a văzut imaginile în Franța și s-a recunoscut pe sine, m-a contactat, el s-a bucurat că asemenea imagini există, pentru că anterior nu putea proba faptul că a fost și el în Piața Mare Adunării Naționale, adus de fapt de poliție, pentru că el acolo nu a venit din proprie inițiativă, el a fost ridicat de lângă Casa Presiei, a fost adus acolo, a fost bătut și respectiv ar putea oferi mai multe informații deja procuraturii, opiniei publice vis-a-vis de ceea ce s-a întâmplat.
De aproape un an de zile, Damian Hâncu mai trăiește acel coșmar, durerile acelor traume pe care le-a avut din cauza bătăilor polițienești.
Din imagine am recunoscut geanta care eram de la universitate și mașina era nivă acolo la câțiva pași și vocile polițiștilor care strigau aici e gata și îl trebuie pe Valeriu Boboc. Câteva secunde în ultimii am văzut cum era. Era viu și ultimii îl băteau chiar și mort când era încă. Eram alături de domnul Dumitru Iancev, fost judecător la Căușani, la Tighin acolo. I-am dat geanta pentru a avea grijă. Chiar am văzut din imagine, am cunoscut pe fost comisar ia cu gunumiți la câțiva pași de mine, era cu fața la pământ și mă acoperam tâmpile, pentru că mă gândeam, dar nu e departe sfârșitul de asta și încercam să supraviețuiesc în acel moment.
V-a lovit și domnul cu meniță?
Da, e de din spate. Am văzut chiar o imagine cum am văzut. Cum îmi dădea ordine la subalternii săi. Luați-l pe aici, luați-l cu brutalitate și cu zine din imaginat. M-a mușcat multă imagine, pentru că am revăzut momentele când am fost torturat și am dus în 7 aprilie 2009.
Mai trăiți acel coșmar?
Da, îl retrăiesc. Într-un timp și-a scurt și șocul puternic era mare și tortura și din comisariat mai apoi. În comisariat militară cu fața la perete, bătuți toată noaptea acolo și tăiam. Pentru că refuzam să semneze declarațiile deja dinainte făcute, pe cum că a participat la devastare până cădeam în leșin, până pe în cunoștință.
Polițiștii aplicau tortura?
Da, polițiștii aplicau tortura. Mai mulți eram băieți la fața la perete și erau la un pas de moarte. Cu toți vedem că deja în leșine, chiar și fetii care țipau, e greu să descriem imagine de tortură. Și...
În acea noapte de 7 aprilie s-a tras cu gloanțe de luptă?
Da, s-a tras cu gloanțe de luptă. Chiar dacă în momentul șocul când am auzit împușcăturile, am înțeles că erau la câteva pași, că acum e să le împușcați, că asta cu arme și erau în vestă, erau și de la fulgeră, erau mascați. Dar primeau ordine și aveau limbaj codat între ei, de asta și nu puteam. Chiar încercam să trag cu urechea ce vădeau între ei.
Loveau cu patul de armă?
Da, după patul de armă, mai ales când eram deja în transferul, când eram coborât din minibus alb în Comisariatul General de Poliție. Acolo a fost coridorul morții, cu adevărat șocant și teribil, nu-mi amintesc și acum. Era un grup de polițiști, erau în două părți, de vreo 20 într-o parte, 20 în alta și la toți polițiștile lui am lovit, în spate, în pânce, astea, în burtă. Până la perete, acolo la perete veneau mascați și nu aveau de acupat armelor. Cu nerăbdare aștept să-i tras la răspundere responsabili care au comis și au dat ordine, mai ales șefilor și subalternii, mai ales care au aplicat forță asupra tinerilor.
Comisarul orașului Chișinău, Sergiu Cociorva, a fost acuzat în repetate rânduri de implicarea în evenimentele din 7 aprilie. El și-a anunțat demisia sa după întâlnirea cu premierul Vlad Filat, care a cerut ca persoanele vizate de anchetă privind evenimentele din 7 aprilie 2009 să-și dea demisia. Cociorva însă pledează că nu se face vinovat de cele incriminate.
Mi-am îndeplinit cu onoare și demnitate serviciu. Eu n-am admis niciodată că fac o imagine proastă la instituția care am activat. Eu n-am fost implicat în careva probleme, ilegalități. Nu trebuie de politizat tot momentul acesta. Să le dăm voie și la comisii parlamentare, procuratura și la organele abilitate ca să cerceteze conform competenței și să nu dăm nimestec.
Șeful executivului Vlad Filat îi cere ministrului de interne să-i suspende din funcție pe toți subalternii în privința cărora există probe evidente sau suspiciuni că ar fi participat la reprimarea violentă a manifestanților în data de 7 aprilie 2009 până la finalizarea anchetelor în derulare. Iată cum a reacționat ministrul Victor Cătană.
Adică cei care sunt sub urmărire penală, soarta lor o soluționează Procuratura Generală. Eu dimineața am fost la domn procuror general, ei examinează toate dosarele pe care trec. Sunt puși sub învinuire persoanele respective și o să înainteze ordonanță de suspendare din funcțiile respective.
Câți polițiști de aceștia sunt?
Vreo 30 de dosare.
Cazurile de tortură sunt considerate în jurisprudența internațională extrem de grave, motiv pentru care cei bănuiți trebuie suspendați pe perioada examinărilor. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Alianța pentru Integrarea Europeană s-a pronunțat astăzi în mod unanim pentru trecerea la alegerea șefului statului prin vot popular direct. Președintele interimar Mihai Ghimpo a declarat Europei Libere că Alianța a decis să trimite Curții Constituționale un proiect de modificare a articolului 78 al Constituției, proiect care să fie dezbătut ulterior de către Parlament împreună cu propunerea deputaților comuniști de a simplifica numai procedura parlamentară de alegerea șefului statului. Mihai Ghimpo.
În urma discuțiilor a luat hotărârea de înaintea către Curtea Constituțională un proiect de modificare a articolului 78, articol mult discutat, cu următorul conținut, ca președintele Republicii Moldova să se aleze către alegători, nu de către Parlament. Acum, deci, urmează ca Curtea Constituțională să spună punctul de vedere, dacă consideră că Constituția admite o astfel de modificare. Apoi, acest proiect, plus proiectul fracțiunii comuniștilor de a alege președintele Republicii în continuare de către Parlament, dar cu 50+1, urmează a fi discutate în ședința în plena Parlamentului, dar aceasta numai după 6 luni, cât Constituția prevede că orice proiect de modificare a Constituției nu poate fi examinat mai devreme decât 6 luni, din momentul inițierii acestui proiect.
Domnule președinte, proiectul pe care l-ați pregătit este un proiect susținut de toți deputații, toți liderii Alianței pentru Integrarea Europeană?
Păi, hotărârea a fost luată nu de lideri, dar de Alianța, de către toți membrii Alianței. La ședința Alianței am discutat și acolo s-a luat hotărârea. Și chiar s-a semnat acest proiect în timpul ședinței.
Faptul că e nevoie să treacă 6 luni până la examinarea de către Parlament, asta înseamnă că Parlamentul actual nu va fi dizolvat, nu-l veți dizolva decât după ce Parlamentul actual va examina în ședința în plen cele două amendamente de modificare a Constituției al dumneavoastră trimise astăzi și al comuniștilor.
Constituția nu prevede termenul de dizolvare. Și întrucât Constituția nu prevede un termen de 10 zile, o lună, 2 luni, și Comisia de la Veneția a fost de acord ca să modifice Parlamentul actual, articolul 78, ceea ce înseamnă că a fost de acord ca până la examinarea de către Parlament articolului 78 să nu fie emis decret de către mine de dizolvarea Parlamentului și numirea legilor anticipate.
Ce șanse credeți că aveți să ajungeți la o înțelegere cu Partidul Comuniștilor pentru că veți avea nevoie de, și de voturile lor pentru a modifica articolul 78?
Așa cum noi avem nevoie, au și ei nevoie. O să vedem, puțin probabil. Eu nu prea cred că se va produce aceasta, dar cine știe ce o să fie peste jumătate de an.
Și dacă nu se ajunge la o înțelegere cu Partidul Comuniștilor, cum veți proceda?
O să vedem. Trebuie să urmeze discuții, dialog, să vedem ce spune Comisia la Veneția, Comunitatea Europeană, dar poate se întâmplă că Parlamentul, cine știe, cum am zis, e jumătate de an, e timp încă. Poate și va accepta Parlamentul una din aceste două modificări a articolului 78.
În acest caz, parlamentarele anticipate ar urma să aibă loc fie la toamnă, fie anul viitor deja, nu?
Nu, sunt probleme aici. Expiră în noiembrie, îmi pare că mandatul membrilor Comisiei Electorale Centrale și nu pot să ai lege anticipate cu o comisie care i-a expirat mandatul. Mai sunt probleme ce care trebuie să ținem cont de ele.
Ne-a declarat prin telefon în această seară președintele interimar Mihai Ghimpu. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ne luăm acum rămas bun de la ascultătorii Retro FM. Pentru ascultătorii Europei Libere de pe celelalte posturi afiliate, continuăm emisiunea. În partea a doua puteți asculta, între altele, un reportaj despre tradițiile de Paști păstrate sau uitate din Germania. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În această săptămână, Biblioteca Municipală Onisifor Ghibu de la Chișinău găzduiește o expoziție de fotografie, Pe drumul învierii. Expoziția este dedicată prigonirilor la care au fost supuși credincioșii în perioada comunismului sovietic. Diana Răileanu a fost la această expoziție și relatează.
Expoziția organizată de Asociația Studenților Creștini Ortodoxi Români din Republica Moldova îi prezintă pe 6 martiri care în perioada sovietică au fost întemnițați sau urmăriți de securitate pentru că le elogeau pe Hristos. Fotografiile și documentele care demonstrează chinurile la care au fost supuși credincioșii au fost colectate de la familiile celor evocați, dar și din arhivele securității, spune Claudiu Târziu, directorul revistei de cultură creștină din România, Rost.
Ei erau personalități deja în momentul în care au fost închiși. Sau se aflau în anumite poziții prin care puteau influența mai mulți oameni. Ei, pentru credința lor, au fost în stare să facă totul și să moară până la urmă. Credința le-a dat curajul să înfrunte un sistem care altminteri era înfiorător. Nu puteai să te opui dacă erai rațional.
Claudiu Târziu spune că în perioada sovietică ar fi fost prigoniți peste 2000 de preoți, printre ei și Valeriu Gafencu, născut în Basarabia în 1921.
El a fost arestat ca student, a trecut prin mai multe închisori și a murit bolnav de TBC la Spitalul Penitenciar Târgu Ocna, impropriu fiind spus spital, pentru că nu te duceai acolo să te însănătoșești, ci să mori dacă erai deținut politic. El a făcut imposibilă, de fapt, reeducarea la Târgu Ocna. Reeducarea o citiți cu ghilimele de rigoare, pentru că era o modalitate prin care nu numai că ți-l scoteau pe Hristos din suflet, prin bătaie, ci te făceau să te întorci împotriva fraților tăi și să-i bați la rândul tău și să-i umilești.
Profesoara de istorie Corina Lungu zice că a venit la expoziție mânată de curiozitatea de a cunoaște trecutul.
Noi până acum n-am cunoscut niște fațete care până la urmă au fost cei care ne-au apărat prin viața lor, prin activitatea lor ziua de astăzi. Important este că acel mesaj a eforturilor lor să ajungă până la generația în creștere. Ar fi un păcat să nu cunoaștem care a fost cei care au ținut, iată, în perioada dată, aprins această candelă a credinței.
Ieromonahul Teofan Popescu de la Mănăstirea Putna a ținut și o prelegere la Chișinău cu ocazia inaugurării expoziției Pe drumul învierii.
Dar se știe lucrul acesta că au fost o grămadă de oameni întemnițați pentru credința în Hristos în toate țările care au trecut prin regimul comunist. Probabil că la un moment dat o parte dintre aceștia să fie trecuți în rândul Sfinților, așa cum este și firesc. Deja există oameni care au evlavie la acești mărturisitori. Bineînțeles că nu neapărat toți cei care au fost în închisorile comuniste automat sunt și sfinți și mărturisitori, însă există. Există, sunt mărturii foarte clar, minuni care au avut loc. Lucrurile sunt foarte evidente. Avem mucenici din zilele noastre, din timpul regimului comunist.
Iată care este mesajul ieromonahului Teofan Popescu pentru ascultătorii Europei Libere în ajunul sărbătorilor de Paști.
Venim cu gândul de a nu ne lăsa niciodată înfrânți și să nu ne speriem că au fost tot felul de necazuri, sunt și acum și tot felul de încercări, nu avem voie să ne speriem, fiindcă Hristos a înviat. Asta să avem tot timpul în minte. Să știți că un om care se străduiește să fie cu Hristos nu mai este atât de afectat de ceea ce este în jurul lui și învață să fie luptător.
A fost ieromonahul Teofan Popescu de la Mănăstirea Putna. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Printr-o coincidență a calendarelor creștine, ortodoxii și catolicii sărbătoresc anul acesta Paștele în aceeași zi. În Germania, cam o treime din locuitori se declară catolici, dar ca în multe alte țări, oamenii văd în Paște mai mult o sărbătoare a primăverii decât una pur religioasă. Corespondenta noastră, Iolanda Bădiliță, a vizitat o familie de germani în Joia Mare pentru a afla mai multe despre tradițiile de Paște, cele păstrate și cele uitate.
În familia His, grădinăritul este o tradiție care s-a transmis din generație în generație. Legătura lor cu natura și cu plantele este atât de puternică, încât poate de aceea atunci când vorbesc despre Ostern, adică despre Paști și despre tradiția focului care se aprinde în noaptea de înviere în fața bisericii, prima explicație pe care o dau este înnoirea naturii. Mă aflu în florăria lor în Joia Mare, când ultimii clienți își încheie socotelile și își iau la revedere. Ne așezăm la o masă și începem să tăifăsuim despre tradițiile de Paști. Bunica His fiica ei Cristine și nepoții Melanie, Marie și Theo. Ce este tradițional în Germania pentru cei care sunt catolici? Căutarea ouălor de către copii. Părinții ascund ouăle, iar copiii trebuie să le găsească. Și când se petrece asta? În duminica de Paști. Dar ouăle când se vopsesc? În vinerea sau sâmbăta dinaintea Paștelui? Deci nu cu o săptămână înainte. Nu, la grădinițe copiii vopsesc ouăle în săptămâna dinaintea Paștelui. Și sunt anumite culori tradiționale. Verde, oranj, galben, roșu, cum sunt acestea de aici. Și ouăle sunt fierte, nu? Da, dar ouăle pe care le vopsesc copiii la grădiniță nu sunt fierte. Sunt golite mai întâi de conținut și apoi se vopsește doar coaja. Bun, deci ouă și ce altceva? Miel de Paști, care este o prăjitură coaptă în cuptor într-o formă, și iepuraș de Paști din ciocolată. Însă acasă gătim doar mielul de Paști. Și cam care este rețeta?
300 grame mel,
5 ouă, 300 de grame de făină, 300 de grame de zahăr pudră, praf de copt. De fapt, se face o cocă și se adaugă în formă. Dar mielul, animalul în sine, nu se gătește de Paști?
Auch hier in Schwarzwald, wo sie wirklich ein Lamm schlachten.
În comunitățile de buni catolici din Schwarzwald se sacrifică miei și se mănâncă de Paști. Și am auzit că se face și un foc de Paști. Da, duminică seara. Însă în alte părți ale Germaniei se face sâmbătă seara. Și pentru ce se face? Pentru bunăstare. La origini era credința că se arde în acest fel ce era rău și se întâmpină primăvara. Toată familia Hiss se va duce noaptea de înviere ca să asiste la slujbă, la luminarea bisericii și la aprinderea focului. Nu vor lua lumina acasă, pentru că aceasta nu este una dintre tradițiile locului, iar bunica Hiss nu crede că va fi multă lume așa cum se întâmplă de Crăciun. De ce o întreb? Nu este la fel de importantă învierea? Pentru răspunsul la această întrebare, îmi recomandă să vorbesc cu un preot. Și așa ajung la părintele Norbert Baum.
Es ist eigentlich wichtiger wie Weihnachten.
Paștele este de fapt mai important decât Crăciunul, îmi spune părintele Baum. Dar pentru mulți oameni, Crăciunul este cea mai mare sărbătoare. De Paști, oamenii nu mai sărbătoresc atât de intens. Unii chiar nu mai știu ce anume exact se sărbătorește de Paști. Pentru mulți este doar o sărbătoare a primăverii și nu mai are nicio legătură cu credința în Iisus. Este ceva pierdut sau străin. Părintele Baum are mare parte dreptate, însă ca întotdeauna există o speranță. Copiii. Marie, nepoata bunicii Hiss, știe de exemplu o mulțime de lucruri despre Paști.
Ich bemale die Eier.
Colorez ouă.
Weil es halt das Zeichen.
Pentru că ouăle colorate sunt un simbol al învierii lui Iisus Hristos.
Iisus Hristos, yeah?
Și ce fac părinții tăi apoi cu aceste ouă?
Sie essen sie oder sie verstecken sie im Garten, dass die...
Păi, le mănâncă sau le ascund, iar noi trebuie să le găsim. Este ca un fel de căutare de comori și pentru noi este foarte distractiv.
Das ist sehr, für mich macht viel Spaß.
Și ce culori folosești?
Hier verwende ich rot, gelb.
Aici folosesc galben, roșu, portocaliu, verde și multe altele, mai puțin negru, pentru că negru este culoarea morții, culoarea întunericului, iar noi trebuie să fim primăvăratici, să folosim culorile primăverii. Și este vreo expresie care se spune noaptea de înviere?
Cât de importante sunt în România sărbătorile tradiționale ca Paștele? Înarmați cu această întrebare, sociologii români au făcut un sondaj de opinie, iar rezultatele lui sunt prezentate de Sabina Fati.
Autobuzele, troleibuzele și tramvaiele au rămas de azi dimineață în depouri, în vreme ce bucureștenii prevăzători au folosit bicicletele, metroul, dar mai ales mersul pe jos. Ceilalți au ieșit cu mașinile și s-au blocat ore în șir pe bulevardele capitalei. Destui bucureșteni aflați la volan și-au pierdut răbdarea și s-au încăierat cu partenerii de trafic. A fost chiar un caz în care cineva a tras cu pistolul cu gloanțe de cauciuc, accidentându-l serios pe cel care l-a enervat. Șoferii regiei de transport în comun din București au refuzat astăzi să iasă pe trasee, nemulțumiți de faptul că bugetul regiei este prea mic și va ajunge doar până în august. De aceea șoferii se tem că le-ar putea fi reduse salariile și promit că mâine vor munci, dacă guvernul român va face o rectificare bugetară prin care regia de transport în comuna capitalei să fie asigurată până la sfârșitul anului. Protestatarii spun că dacă se va realiza o rectificare bugetară, mâine vor munci, însă așteaptă o garanție scrisă din partea executivului. Încercând să-i convingă să se urce în autobuze, troleibuze și tramvaie, primarul general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, le-a dat asigurări verbale șoferilor că salariile lor vor rămâne întregi. Primarul a spus de altfel că salariul mediu în regia de transport în comuna capitalei este de 600 de euro plus bonuri de masă în valoare de 50 de euro. Directorul regiei a declarat că greva este ilegală și că șoferii nu pot înceta lucrul pentru că au un contract colectiv de muncă pe care oficialii instituției l-au respectat. Mai mult se pune problema cine îi va despăgubi pe bucureștenii care au abonamente, care n-au putut beneficia de serviciile regiei de transport în comun și care ar putea da în judecată instituția. Primarul general al capitalei nu a reușit deocamdată să-i convingă pe șoferi să reia lucruri, dar le-a promis bucureștenilor că va introduce maxi-taxi pe principalele linii de transport. Până atunci însă, locuitorii capitalei române merg pe jos sau stau blocați în trafic cu două zile înainte de duminica Paștilor. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Agenda culturală.
Pentru ediția de astăzi, Dumitru Crudu a analizat o carte de poezie a unei autoare pe care o consideră reprezentativă pentru o orientare viguroasă în poezia contemporană din Moldova, poezia de factură religioasă. Așadar, Dumitru Crudu despre cartea Efimiei Țopa, Grădini Patriarhale.
Se profilează în poezia Efimiei Țopa din volumul Grădini Patriarhale o distanțare față de oraș pe care îl vede ca pe un loc al degradării și al pierzaniei. Pe străzile urbei apocaliptice, frații lui Bacchus se scaldă în țuică, cupa otrăvii se plimbă pe buze, femeile zvam pe neîmplinite, bărbații au vicii nestăvilite. Și o apropiere față de mesajul divin. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că și-a amintit de mine și mi-a trimis printr-un sfânt o cupă de fericire. Speranța coboară peste poezia ei atunci când vorbește despre penitență, asceză, despre Iisus Hristos, care, cu măslinii pe tâmplă, trimite spre zări adevărul din grădina Ghețimane, sau despre Dumnezeu care a pus pe umerii omului veșnicia. În poezia ei, adevărata fericire nu poate avea decât semnificații religioase și nu se poate realiza decât pe vârf de munte. Dragostea are origini divine, iar în spatele cuplului de îndrăgostiți îi vede pe Adam și Eva și declară că aceștia au fost primii care au făcut din dragoste viață. În unele poezii stă față în față cu Dumnezeu și îi cere mântuirea. În mai toate poeziile Efimiei Țopa, taina divină nu se află undeva în ceruri, ci o întâlnește în cotidian, în lumea din jur, în spațiul casnic, în propriul apartament și în imediata apropiere. Credința este drumul spre Dumnezeu și acest drum, în opinia Efimiei Țopa, este cel mai frumos drum pe care omul îl poate parcurge în această viață. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Invitatul de astăzi este Anatol Telimbici, redactorul șef al revistei Misionarul, publicația oficială a Mitropoliei Basarabiei.
Publicăm pastorale a Preafericitului Părintele nostru Daniel și a Înaltului Sfințitului Petru. În Preafericitul Daniel, dintre altele, ne amintește că învierea Domnului nostru Iisus Hristos este binevestită în noaptea de Paști, nu înăuntru bisericii, ci în afara bisericii, pentru că ea privește nu numai pe creștini, ci pe toți oamenii. Printre alte materiale care le publicăm misionar este jertfă și rugăciune pentru deportați. Este vorba despre sfințirea de către înaltul Sfințitul Petru, episcop al Chișinăului, mitropolit al Basarabiei și exarh al Plairilor, a Troiței, instalată la Biserica tuturor sfinților din Chișinău, cunoscută și ca Biserică a Deportaților. Un alt material înțerat de ultimul număr al misionarului este vizita înaltul Sfințitul Petru la Mănăstirea Urmu, unde a felicitat pe ctitorul acestei mănăstiri, domnul Tudor Coșeleț. Spațiu suficient am acordat mănăstirii Secu, care reprezintă un odor al ortodoxiei românești sau o fereastră românească către cer.
Cu Anatol Telimbici de la Misionarul, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Nu uitați de emisiunile de sâmbătă și duminică la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă și Punct și de la capăt. Punem punct aici, eu mă numesc Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o seară plăcută, iar celor care sărbătoresc Paștele, sărbători fericite!
Aici Radio Europa Liberă.